Yleen aamun vieras.
Yle Puhe.
Ja nyt puhutaan nykymuotoilusta, valokuvaamisesta sekä estetiikasta myös yleisesti. Vieraanamme on valtion muotoilupalkinnon viime vuonna pokannut valokuvaaja sekä galleristi, joka on ansiokkaasti edistänyt myös suomalaista muotoilua sekä sen asemaa omalla toiminnallaan. Hän on Katja Hagelstam. Hyvää huomenta ja tervetuloa Puheen aamuun.
Huomenta ja kiitos.
Ja sä olet tullut tuttuun paikkaan. Kerroit, että 30 vuotta sitten olit Yleisradion palveluksessa nimenomaan valokuvaajana. Minkälaisia tunnelmia tämä palaaminen tänne nyt herätti?
Itse asiassa mä en ollut valokuvaajana silloin. Mä olin aika lailla just kirjoittanut varmaan ylioppilaaksi ja mä en yhtään tiennyt, mitä mä halusin elämältäni. Ja mä sain täältä ihan sattuman kaupalta semmoisen kuvaussihteeripaikan, okay, joka oli varmaan tämmöinen joku sijaisuus vajan vuoden. Ja jännittävää niin kuin heti ryhtyä töihin. Mä en ehkä ollut ihan koko ajan niin innostunut.
Sano ihan rehellisesti niin, vaan. Siitä ei jäänyt siis hyvät muistot.
No
sulle.
Ei ehkä hivreä. Oli hyviäkin
jäikö
päiviä.
Jäikö traumat suorastaan?
No, tai sanotaan, että trauma on ehkä vähän kova sana, mutta mä uskon, että kaikista voi oppia ja voi tehdä elämässä muutoksia. Että kun näkee jotain, mistä ei ole niin innoissaan. Ja oli hyviäkin päiviä ja hienoja ihmisiä, mutta kyllä oli vähän semmoista masentavaa pitkiä käytäviä, missä odotettiin, että koska pääsee seuraavalle kahvitauolle ja kävellään niitä käytäviä pitkiä.
Motivaatio huipussa. Täällä oli silloin 30 vuotta sitten.
Joo.
Onneksi näin ei ole tänään ainakaan.
Ei, täällä on ihan eri fiilis.
Toimituksessa. No niin, just.
Ja silloin mä myös päätin, että mä en enää ikinä mene minnekään töihin. Okay. Se oli mun ainoa tämmöinen oikea työpaikka mun elämäni aikana.
Sä kuvailit tuossa, Katja, jo näitä Ylen pitkiä käytäviä. Aikaisemmin tuossa, kun puhuttiin, niin sä kerroit näistä pienistä kopeista, jotka oli vieri vieressä ja siellä ihmiset odottelivat papereita ja niitä kahvitaukoja. Ja muutenkin, sä tässä jo studiotakin analysoit, että miltä tämä niinku näyttää, että hassua tässä tämmöinen kulmapaikka tähän haastateltavalle asetettu. Tarkasteletko sä aina tämmöisen muotoilun ja niin kuin visuaalistin silmin
paikkoja ja tiloja?
Kyllä mä
varmaan olen. Kyllä mä olen sen verran semmoinen varmaan visuaalinen ihminen. Mä luen asioita sen silmien ja kameran ja myös ehkä myös se käyttö. Että se, että tämä huone ei ole todellakaan mun mielestä mikään kaunis. Mä en näe täällä mitään, mikä viehättäisi mun silmää. Ja sitten vielä se, että sit vieras istutetaan tämmöiseen niin kuin kulmaan. Että sä oot, okei, tämä on vähän pyöristetty pöydän.
Onneksi.
Mutta aika kummallinen olo. Sulla on mitä paikkaa, jos laittaa sun jalkoja ja sä istut tässä niin kuin kulmassa. Se on aika ihmeellinen niin kuin ergonomisesti mietitty asia.
Haluatko, että siirretään sun? Sä pystyt kuitenkin liikkumaan. Sä voit siirtyä vähän tänne päin.
Mä oon ihan okei, vaan hyvä. Hyväksynyt mun paikka.
Yle taas pistää sut hyväksymään.
Siellä on sun lokeros. Niin. Pysy siellä.
Mutta siitä lähtien, kun Yleltä lähdit, niin olet ollut siis itse itsesi emäntä, eli palkannut itse itsesi, tein freelancer-hommia, ollut yrittäjä, niinkö?
Joo. Mä heti etsis varmaan sen jälkeen suunnilleen sitten. Ehkä vähän vielä mietin, että mitä tässä nyt tekisi, mutta sitten mä päätin, että mä haluan valokuvaajaksi. Mä en ikinä sitä opiskellut. Kerran yritin päästä opiskelijaksi, mutta kun se ei heti ensimmäisen kerran onnistunut, niin mä vaan päätin, että mä aloitan valokuvaajan työt ja perustin yrityksen ja siitä saakka on ollut yksityisyrittäjä.
Selvästi Katja Hagelstamille ei toi tämmöiset isot instituutiot, kuten Yle ja opiskelupaikat, niin ei vaan sovi. Mutta siis olet hyvin luonut uraa siitä huolimatta, että ei ole mitään pätevyyksiä tullut, niin kuin tämmöisiä virallisia pätevyyksiä. Sä pyörität tällä hetkellä Helsingin Annankadulla tämmöistä lokaalinimistä galleriaa ja kauppaa ja tämän kautta olet saanut myöskin valtion muotoilupalkinnon. Aika yllättävää, että tällainen tavallaan hyvinkin fyysisesti pieni yksikkö on saanut tällaisen tunnustuksen. Miltä tämä palkinto tuolloin viime vuoden puolella oikein tuntui sinusta itsestä, että lokaalille annettiin näinkin suuri tunnustus?
Kyllähän se tuotti tosi paljon iloa ja semmoista niin kuin auttaa jaksamaan. Ja sitten myös se, että miksi mä luulen, että se tuotti tietysti mulle iloa ja kaikille varmasti meidän pienelle tiimille, jotka sitä tekee mun kanssa. Mutta sitten musta tuntuu, että se jaettu ilo on aina se iso, niin kuin suurin ilo. Että se, että kaikki ne taiteilijat, jotka on mukana siinä jotenkin tavalla tai toisella auttamassa, jonne töitä me esitellään ja myydään, niin se oli niille iso juttu. Ja että ihmiset niin kuin ilahtui niin paljon siitä, että tuli niin miljoona viestiä, että meni oikein se osoitteeseen ja oli niin ansaittu. Niin mä uskon, että silloin se tulee, kun se meni, tietysti yksi muotoilija, niin kuin, jos yksi muotoilija saa sen, niin on sekin hieno tunnistus ja tärkeää. Mutta se, että mä uskon, että ihmiset pystyy iloitsemaan paljon enemmän, kun se menee tavallaan koko sille alalle ja kaikille sille, mitä mä yritän tehdä tämän lokaalin kautta, että se on vaan niin kuin mulle se palkinto. Ja siksi se oli kyllä varmaan.
Yksi peruste oli se, että siis kuitenkin tuntuu ristiriitaiselta, että Suomi on maailmalla ja Suomessakin kauhean tunnettu muotoilusta, erilaisista kauniista esineistään vuosikymmenten takaa, niin siinä perustelussa sanotte, että kuitenkin tällaista suomalaista nykymuotoilua, designia on hyvin niukalti esillä missään. Miten tämä voi olla mahdollista? Ja tämä oli se yksi peruste, minkä te saitte sitten niin. Tämän palkinnon myös.
No tämähän on tämä muotoilu ja design. Niin. Nämä on molemmat tietysti sanoja, jotka on niin hirvittävän laajoja. Et nyt kysytään nyt vähän, että miten, mikä on se. Mähän teen töitä semmoisen marginaalin ja aika erityyppisen muotoilun kanssa. Ja tai niin kuin, että se jos nyt ajatellaan heti ensimmäksi, että muotoilu tai design, niin sä ajattelet kyllä ehkä teollisesti tuotettuja.
Kyllähän, tulee mieleen joku Arabia,
niin,
Iittala,
Arabia,
Marimekko.
Iittala, Fiskas, Marimekko, nämä. Ja kyllähän ne on aika hyvin esillä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Siis aika hyvin nykyään on jopa omia liikkeitäkin, mutta on paljon jälleenmyyjiä. Eli en mä usko, että se on nyt tässä se juttu, vaan se, että tämä mitä mä haluan yrittää, niin sehän on sen käsin tehdyn ja uniikin ja piensarjan, ja että se tehdään paikallisesti jossakin pienessä pajassa. Niin se on aika niin kuin eri juttu. Kyllä sitäkin kutsutaan muotoiluksi, mutta se on niin kuin, että siksi me ollaan nyt vähän tämmöisen niin kuin aika laajan alueen niin kuin parissa.
Äärellä. Mm. Miten sä määrittelet sen, että miten sä valitset, mitkä ne on tarkoitettu ne kriteerit, mitä sä valitset sen, että mitä lokaalissa on tarjolla? Mitä sä haluat näyttää?
No tietysti
siellä?
Varmaan ihan ensisijaisesti se, että mun pitää sen esineen tai tuotteen tai teoksen, niin sen pitää miellyttää tietysti mua visuaalisesti tai esteettisesti. Se on niin kuin se ihan varmaan selkeä. Mutta sitten tulee kaikki nämä, että siinä pitää olla jotenkin niin, että mä näen, että siinä on sen, tietysti se pelkkä esteettisyys riittää ja kauneus, jos kyse on taideesineestä tai jostakin, joka ilahduttaa sun arkea. Mutta sitten jos se on kyse käyttöesineestä, niin sitten sen pitää olla kyllä jotenkin myös niinku käytännöllinen ja, tai käyttäjäystävällinen. Mutta kyllä mulla on sitten se, että mä tunnen sen, että sen tekee tai että se on käsin tehty. Mä tiedän, missä se on tehty. On luonnon materiaaleja. Että siinä on niinku tämä ekologisessa eettisyys, esteettisyys. Siis kaikki nämä pitää niinku tulla siinä samassa paketissa. Ja sitten se, että sitä ei ole sitten myynnissä jossain tavarataloissa, sehän ei ole se mun juttu.
Niin ja sä myöskin vaan suomalaisten ja Suomessa tehtyjen tuotteiden
parissa. Joo, se on
parissa.
Se, mitä...
Miksi?
No mä haluan todella vahvasti tukea sitä paikallista tuotantoa. Kyllä mulla on ihan jokunen tuote, mitä me tuotetaan Virossa, koska siellä löytyy paljon hyviä tekijöitä. Mutta se, että tavaroita teetetään jossain kaukomailla, vaikka ne on suomalaista muotoiluun, ja sitten ne kuljetetaan ympäri maailmaa ja takaisin Suomeen. Mä en tiedä, mulle se on niin kuin, sitä on tehty ja sitä tulla varmaan aina tekemään jotenkin, mutta et se, mä haluan tavallaan tämä mun, mitä mun työ on kymminkin sen niin kuin vastapainoksi tehdä tätä, tukea tätä niin kuin paikallista.
Niin, varmaan näkyy myöskin hinnassa tämä, kun ajattelet, että sitä tuotetaan jossain ulkomailla, niin se on aina se, että henkilöstöhinnat on siellä tai tämä niin kuin tuottaminen on paljon halvempaakin. Mm. Kuinka paljon ja kuinka todennäköistä on, tai tavallaan, että koska se tulee kuluttajalla, kuluttajat haluaa tällaista, nykypäivänä varsinkin moni haluaa tällaista kestävää ja uniikkia käyttöesinettä tai taideesinettä kotiinsa, sanotaan niin kuin yleisesti designia, mutta sitten, että siitä on kuitenkin aika... harva on valmis maksamaan suuria summia, niin kuinka tavallaan suuri menekki sitten niillä tuotteilla on, mitä esimerkiksi siellä lokaalissa, onko ihmiset sitten valmiita maksamaan vai meneekö sitten aina sen halvemman bulkin
mukaan?
Toihan
on mulle tietysti vähän vaikea sanoa. Mä en ihan tiedä, miten ihmiset käyttäytyy ja mitä ne niinku haluaa. Ne, jotka tulee meille, niin kyllähän ne yleensä tulee ja on valmiita maksamaan sen vähän ekstran siitä, että se on käsin tehty Helsingissä. Tietysti siinä on monta asiaa, mutta mä uskon, että ihmiset, jotka haluaa jotain erikoista, ja joka on, ne oikeasti niillä on joku tunnesuhde siitä siihen, tai ne ymmärtää sen työn määrän, tai arvostaa sitä, että se on, että niillä on myös se tarina sille tuotteelle, että kuka se on tehnyt ja missä ja miten. Ja siinä on koko tämä niin kuin eettisyys, niin ne on valmiit niin kuin maksaa siitä vähän enemmän. Mutta tietysti sitten, jos ei ole paljon sitä rahaa, niin sitten, ja silti haluaa sitä, niin sitä ehkä säästää ja ostaa paljon vähemmän tavaraa, mikä mun mielestä on ihan hieno asia. Että ei tarvitse saada niitä design-tuotteita vaan siksi, että mä uskon, että se meidän niin kuin asiakaskunta on aika sillä erilainen, aika valveutuneita ja haluaa niin kuin varmasti vähemmän ylipäätänsä tavaraa ja aika semmoista valikoitua, eikä välttämättä tarvitse niitä design-klassikkoja. Ja mä muutenkin on se design klassikko on mun mielestä hyvä sana, koska se on ollut meidän suomalaisessa muotoilussa niin, niin tietysti vahvasti. Varmaan se 50-luku oli se kultakausi.
Mm. Niin Tapio Virkkalat.
Niin kaikki Frankit ja meillä oli ihan hirveästi hyviä muotoilijat siihen aikaan. Sen jälkeenkin niitä on kyllä tullut, mutta paljon me ollaan ratsastettu tai niin elätty sen 50-luvun niin kuin pohjalla ja tietysti on, on ollut jälkeläisiä ja hienoa teollista muotoilua on tehty Suomessa myös 50-luvun jälkeen. Mutta mä en ole ihan varma, että onko design-klassikoita samalla tavalla edes tulossa tulevaisuudessa. Mä en ole varma, koska tuntuu, että niitä tuotteita on tehty niin paljon ja musta, että ihmiset on päinvastoin aika kyllästynyt niin ikuisin, että kaikilla on se sama joku Savoy Aalto-maljakko ja on aina niin kuin se toistuvuus. Et musta tuntuu, että se enemmän, mihin ihmiset nämä valveutuneet ja ihmiset, jotka ymmärtää niin kuin estetiikan päälle ja haluaa jotain erikoista, niin haluaa jotain uniikkia. Ne haluaa jotain, missä ne ymmärtää, että tätä on tehty vaan tämä yksi tai tätä on tehty vaan vaikka nyt 100 kappaletta. Ja tämä on tehty niin kuin mua varten tai niin kuin mun niin kuin mieltymään. Että se musta tuntuu, että se tulee muuttua. Mutta se on vaan nyt mun tietysti fiilis.
Mm. Millä tavalla Katja Hagerstam tällä hetkellä virilit suomalaiset suunnittelijat, ne ihmiset ja taiteilijat, jotka tekee esimerkiksi niitä tuotteita, mitkä päätyvät teille lokaaliin, niin minkälaisia tekijöitä on ja onko suomalainen muotoilu ja taide, teillä on kuitenkin keramiikkaa ja printtejä ja kaikkea tämmöistä löytyy, mutta kuitenkin, että onko se millä kantimilla tällä hetkellä? Onko se vaan se 50-luvun menestys siellä taustalla vai onko Suomessa tällä hetkellä niin kuin ihan loistavaa muotoilua?
Mun mielestä on todella paljon hienoja ja myös semmoista uutta ja myös niin kuin rohkeita ja nuoria. Että en mä usko pelkästään. Tietysti joillekin voi tuntua, että on vaikea niin kuin uusiutua. Että sanotaan, että joku lasi esimerkiksi, se mä koen todella haastavaksi, koska lasia varsinkin just esimerkiksi 50 ja ehkä vielä 60-luvulla tehtiin niin mielettömän hienoa Suomessa silloin, kun oli mahdollisuus siihen.
Joo, Gunnel Nymanin aivan niin, äärettömän niin hienot lasit. Livenä tuossa yhdessä antiikin liikkeessä jopa ihailemaankin yhtä, niin oli kyllä sellaista, että miten tämä
voi olla älyttömän. Tämä on ihan käsittämätöntä, tai joku Saara Hopea tai... No tietysti taas Virkkalaat ja Frankit. Että siitä oli niin iso ja niillä oli mahdollisuus tehdä se lasituottaminen jossakin uutero. Silloin oli niin kuin paljon helpompaa. Ne oli siellä ikään kuin tekin sitä. Mutta nyt lasin tuottaminen on aika kallista, hyvinkin kallista ja vaikeaa. Niin on tämmöisiä, että esimerkiksi lasissa mä varsinkin koen, että se ei ole hirveän ollut helppo uusiutua. Mm. Mutta on tekijöitä ja on myös uskallusta ja niin kuin uskoa siihen. Mutta ehkä sitten joku keramiikka, mitä sä voit tehdä itse, se riittää ehkä, että sulla on se uuni. Niin sitä on ehkä rohkeammin ja laajemmin tullut semmoista niin kuin kokeilua pieniltä pajolta tai yksittäisiltä tekijöiltä. Ja ehkä myös puu, että puuseppiä ja puusuunnittelu ja tekstiilissäkin sama, että lasi on ehkä se haastavin siinä mielessä.
Kerro joku esimerkki jostain suunnittelijasta tai tuotteesta, josta sä oot innostunut.
No niitä on tietysti paljon, mutta ehkä mun yksi lemppari, jos pitää ottaa yksi esimerkki, niin on keramikko Natalie nykyään Lautenbacher, ennen hän oli Lahdenmäki ja häntä kutsutaan siksi nimellä Natalie L, koska nämä sukunimet on vähän hämmentäviä ja vaikeita. Niin hän tekee enimmäkseen käyttökeramiikkaa, jonkun verran myös taideesineitä, mutta enimmäkseen käyttöön soveltuvia astioita, jotka on käsin tehty muottiin piensarja. Hän tekee ne kaikki itse. Sinne näkee sen, että on käsin tehty. No vähän epämuodostuneita, vähän eri paksusia, vähän välillä tulee vähän eri väristä lasitteet, voi vähän vaihdella.
Uniikkia.
Ne on uniikkia, mutta ne on tietysti piensarjaa, koska ne on periaatteessa tehty muottiin. Eli periaatteessa niissä on tämmöinen, että sä voit ikään kuin hankkia kokonaan sen astiaston. Ne on arvokkaita, jos vertaa johonkin Arabian kahvikuppeihin, jotka on teetetty Thaimaassa. Ne on todella arvokkaita, jos vertaa Ikean kahvikuppeen. Mä en tiedä, saako Ikeasta kahvikupin 1 eurolla tai jotain, mä tiedä.
Varmaan tiettyjä kampanjoita on.
Niin jos Natalin kahvikuppi maksaakin sit vaikka 40 euroa tai jotain, niin onhan se hurja ero. Mutta se, että sitten kun ihmiset, jotka haluaa arvostaa, varsinkin nykyään, mutta tietysti tähän tämä trendi, että me halutaan syödä todella hyvin. Me halutaan syödä siis luomua ja paikallisesti tuotettua hyvistä raaka-aineista. Me tiedetään, mistä se ruoka on kotoisin. Sitten sä juot sen sun todella hyvän aamukahvin esimerkiksi, niin sä tiedät, että no mistä ne pavut ja sä teet sen niin kuin näin. Niin sitten miksi sä halusit juoda sen jostakin Ikean kupista? niin kuin tulee se kysymys. Mm. Että sitten, että jos sulla on se yksi hyvä herkutteluhetki vaikka aamulla tai iltapäiväkahvi tai mikä se sun onkaan, tai voisi olla teekin, hän kaikki on pakko, vaikka Suomesta josti juo kahvia ihan hulluna, mutta sanotaan nyt tee tai kahvi. Niin se, että se erikoinen hetki, kun sä juot sen hyvän juoman, niin sä juot sen kauniista ja hyvästä kupista, niin sehän tuottaa aivan uskomattomasti niin kuin lisäarvoa siihen hetkeen ja siihen makuun. Ja se, että se on ohut ja sä tunnet, että se on käsin tehty ja sä voit niin kuin nauttia siitä hetkestä. Niin se on mulle vaan semmoinen yksinkertainen arkinen asia, joka niin, mun mielestä se on niin kuin
arjen luksusta ja se kokonaisuus pitää olla sitten, että jos panostaa siihen tuotteeseen, jota nauttii, tässä tapauksessa kahvi tai tee, niin se pitää myöskin osata nauttia semmoisesta arvoon kuuluvasta astiasta. Hmm. Okei.
Okay. Näin, tähän mä kyllä uskon. Ja sit se, mitä ihmiset niin kuin tekee hänen tuotteiden suhteen esimerkiksi, että ne yleensä ostaa ehkä joko itselleen tai itselleen ja ehkä aviopuolissa olleen, että niillä on vain ne omat kupit, mistä ne juo sen. Ja sitten ehkä jos on mahdollisuus, niin pikkuhiljaa kerää. Ehkä ostaa sitten seuraavaksi ehkä yhden kupin lisää tai jonkun lautasen tai kulhon, ne kaikki sopii sitten niinku keskenään yhteen. Ja se ei ole niin, että sun pitää saada se astiasto kerralla. Sä voit ostaa vaikka kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa jonkun. Tai että se on musta kaunista.
Mm. Keräily. Kulttuuri tulee sitten siihen vahvasti mukaan myöskin. Pohjan aamun vieraan siis valokuva ja galleristi Katja Hagelstam, joka on palkittu tuossa taannoin valtion muotoilupalkinnolla sillä, että on suomalaista designia vienyt sitten oman galleria lokaalisen kautta eteenpäin. Mitä mieltä sä Katja oot siitä, kun isot tekijät, Ikeakin oli mainittu tuossa, ovat lähteneet kuitenkin tämmöisiin vähän eksklusiivisiin mallistoihin. Siellä siis on tehty käsin tekemisen ja hitaasti elämisen ylistyksenä tämmöisiä tuotteita, jotka luovat vaikutelmaa siis inhimillisenä, yksilöllisenä, ainutkertaisina, semmoisia niin kuin pöytiä tai jotain muita, missä on tämä käden jälki ja se näyttää epätäydelliseltä, niin kuin kuvailitkin tuossa, että jokainen on vähän niin kuin uniikki teos, mutta ne on kuitenkin tehty ihan tämmöisillä perinteisillä linjastoilla, ainakin käsittääkseni, mutta mukana on ollut sitten erilaisia tavallaan vierailevia kuuluisiakin muotoilijoita. Niin mitä mieltä sä oot tämmöistä trendistä, koska ikään lisäksi myös saksalainen Rosenthal on lähtenyt vahvasti tähän mukaan?
No mä uskon, että on tämmöisiä trendejä, jotka on väistämättömiä, koska jos ikään haluaa jäädä eloon ihmisillä myös, jotka on tiedostavia, niin niiden on niin kuin tavallaan pakko. Ja mä uskon kyllä, että osa niistä voi olla ihan käsin tehtyä, että ne on varmaan tutkinut ja etsinyt. Niillä on myös varaa siihen, että lähtee etsiä parhaat käsillä tekijät ympäri maailmaa, tietysti Aasiasta nyt ensisijaisesti. Niin sehän voi olla jopa ihan eettistäkin se osa niiden tuotannosta. Mä en halua siihen lähteä, mä en ole niin kuin siihen tarpeeksi perehtynyt sanomaan, että onko se sitä vai ei. Mutta, ja varmasti niin, että ne pystyisi jäämään myös tämmöisten vähän meidän tyyppisten kuluttajien kesken niin kuin eloon, niin en pakko tehdä semmoista. Ne tuo aivan erilailla lisäarvoa niihin koko niiden toimintaan. Ja ikään koko se ideahan on kuitenkin se, että sä meet sinne, ethän sä yleensä lähde ostaa sitä yhtä tuotetta. Vaan sä aina nappaat sitten sen vähän sen ja tän ja ton. Ai toi olikin vaan niin kuin 4,90 ja mulla ei olekaan nyt mun kaapissa tai niin kuin näin. Et sehän on niin kuin se ideologia. Sehän on aivan uskomaton bisnes. Tavallaan niin kuin hienokin, että kyllähän se on auttanut varmaan mua ja monta ihmistä, kun oli nuoria, eikä ollut hirveästi varaa, eikä tiennyt paljon mistään paremmasta. Ne oli onnessa, kun lähti, mä lähdin pakettiautolla, kun Tukholma avattiin Ikea ja osti mun ensimmäiseen kotiin.
Jotain. Helsingistä?
Niin. Ja nykyään mä vältän sitä paikkaa. Kyllä mä siellä joskus siis käyn, jos on niin kuin pakon sanelemana, mutta siis tietysti mun työ, mitä mä teen tällä hetkellä, mä koen sen ihan hyvinkin selkeästi tämmöisen anti-Ikea niin kuin liikkeenä.
Mitä kaikkea siihen kuuluu? Pakota ihmisiä kävelemään sun pienen gallerian ja kaupan läpi sille, että yksi ainoa reitti, josta sitten tarttuu jotain käteen väkisinkin.
Toi oli hyvä. Ja mä voisin varmaan oppia kyllä paljon Ikeasta. Että siinä mielessä mä voisin kyllä vähän lähteä tutkimaan sitä, että miten ne noita asioita tekee. Että kyllähän mä niin kuin kunnioitan sitä, että ne osaa tehdä bisnestä kyllä. Mutta koko se ideologia, että sä voit halvalla niin kuin päivittää ja raikastaa sun kodin, niin sehän on hieno asia. Eli tavallaan sä voit pienellä rahalla tehdä jonkun mielettömän pienen, niin kuin tämmöisen kasvojen kohotuksen tai näin.
Halpaa potoksia omaan
niin,
kotiin.
Niin, oikeasti. Mutta se, että, ja sitä on varmaan suurin osa meistä niin kuin, harrastanut jossain määrin. Mutta miten se sitten kestää? Eli sitten kun sä esimerkiksi muutat, tai sä teet, no varmasti muut on muista hyvä esimerkki. Niin miten paljon niistä ikään tavaroista sä haluut enää pakata siihen muuttolaatikkoon? Se on mun mielestä hyvä kysymys. Ja miten paljon esimerkiksi jotkut huonekalut edes kestää sitä muuttoa? Yleensähän ne hajoaa siihen, kun sä niin kuin yrität ottaa sen niin kuin siirtää sen niin kuin lipaston tai jotain. Tietysti niilläkin vaihtelee se laatu, eihän kaikki nyt on niin huonolaatuista, mutta kumminkin, että se, että jos sillä esineellä ei ole mitään muuta arvoa kuin sen, että se on joku huippusuunnittelija tuottanut, jos te ette suunnitellut ja sitten niitä on sitten 2 miljoonaa samanlaista kuppia ja se on vähän halvasti ja huonosti tehty, niin miten, eihän se sua voi puhutella hirveän pitkään. Mä en voi usko, että sä voit saada siitä sun niin kuin lemppari mukia esimerkiksi.
Mutta entäs sitten suunnittelijan näkökulmasta, kun toisella ruotsalaisella halpisketjulla Henneset Mauritsilla on aika useinkin tämmöisiä huippusuunnittelijoiden suunnittelemia eksklusiivisia mallistoja yksin oikeudella myytäviä, jotka on kuitenkin sitten kyseisen firman hintojen mukaisia. Että tavallaan voisi ajatella, että tämä sotii sitä näiden suunnittelijoiden ideologiaa vastaan, että tehdäänkin halvalla, koska eikö se idea siinä huippumuodissa ole just se, että se on niin, todella se on hyvin todella tehtyä ja todella laadukasta.
Toi on muuten hirveän hyvä pointti. Että mä en niin kuin osata tuohon, koska sehän on totta, että se on ihan huippumuoti, mitä mä oon hirveän vähän kyllä itse harrastanut, niin siinä pidetään se, että se laatu on niin käsittämätöntä. Että jos sä ostat jonkun jutun, niin se on ihan yhtä hyvä ja ajankohtainen ja laadukas ja kestävä niin kuin 10, 20, 30 vuotta. Mutta sitä mä en niin kuin tiedä. Ikähänellä on paljon hyviä kyllä suunnittelijoita. Hän on napannut itse asiassa Suomestakin usean nuoren hyvän suunnittelijan.
Ja he on tehnyt tämmöisiä yhteistyömallistoja myöskin vähän ainakin laadukkaampina pidettyjen merkkien kanssa.
Mutta se on varmaan pakko. Siis en mä tiedä. Mä en osaa
se on hyvä business. Hyvä, no, hyvä
ihan varmasti
diili
on mä uskon myös, että kun mä tunnen sieltä pari tämmöistä nuorta suomalaista muotoilijaa, niin ne viihtyy siellä hyvin ja mä uskon, että niistä pidetään todella hyvää huolta. Et mä uskon, että Ikeellä on niin kuin ruotsalaiset osataan tämmöisen hyvät arvot ja tämmöinen perhe, niin kuin yhteisöllisyys siinä. Et musta tuntuu, että sä aika helposti pääset siihen semmoiseen niin kuin Ikeaan hyvään perheeseen ja sä saat tehdä ihan mitä sä haluut ja että se on varmasti ihan hyvä työpaikka.
Niinhän se asiakkaillekin siellä myydään, että kuulut tähän kortilliseen, niin pääset sitten perheeseen. Henkilöstöpolitiikka vaikuttaisi olevan selvää ainakin muotoilijoiden suhteen kunnossa. Ja mä veikkaan, että nämä muotoilijat, jotka tekee näitä yhteistyötä, kun näkisi sitten ne sopimusrahat, niin siinä varmaan huomaa, että minkä takia ehkä jopa, voiko käydä sillä tavalla, että valveutuneet ja myöskin periaatteellisetkin muotoilijat syövät omat periaatteensa siinä vaiheessa, kun sitä rahaa tulee pöytään tarpeeksi. Koska mä uskon, että tämmöisten toimijoiden kanssa, niin se raha ratkaisee kuitenkin. Niin.
Se voi olla. Mulla on hirveän vaikea sanoa tuohon, koska mä en tunne niin paljon sitä taas ja mulla on niin vaikea sanoa ihmisten niin kuin valintoja, että mikä tekee mitä. Koska sitten myös se, että jos sä oot hyvä muotoilija ja sä et ole esimerkiksi kiinnostunut itse tuottamaan niitä tuotteita, että sä haluat vaan muotoilla, niin se on niin helppoa saada hyviä työpaikkoja esimerkiksi Suomesta. Se on valitettavaa.
Mikä se ratkaisu yleensä on? Pitää alkaa, niin kuin sinäkin, niin perustaa toiminimi tai muu freelanceri hommilla tehdä sinne sun tänne vai niin. Miten se sitten,
se, että jos sä teet itse, että jos sä sanotaan nyt, että sä oot vaikka puuseppä kautta muotoilija tai keramikko kautta muotoilija, että sä voit itse tuottaa ne, niin silloinhan sä voit perustua sen oman pienen pajan. Se ei silti tarkoita, että sun elämä on sen jälkeen helppoa. Se voi olla hirveän mukavaa ja kivaa ja antoisaa, mutta taloudellisesti hän ei ole hirveästi näitä tekijöitä, jotka pystyisi niin kuin elättää itsensä pelkästään sillä. Usein ne joutuu tekemään jotain muita töitä tai opetustöitä. Et tietysti se houkuttelee kyllä se, että sulla on se joku oikein tulo. Että kyllä mä ymmärrän sen myös. Että sitten tämmöinen pajatoiminta, että sä teet vähän kahvikuppeja ja sitten sä joudut siinä sivussa tekemään jotain muuta työtä, että sä saat sen vuokran maksettua. Niin eihän se ole helppoa.
Mutta kyllä mä nyt, jos mä mietin sitä, että mä olisin muotoilija, niin kyllä musta se olisi aika kiehtova ajatus, että mun suunnittelemista tuotteista nauttisi tosi moni.
Niin,
että ne päätyisi tosi monen käyttöön ja käyttöesineiksi ja hyötykäyttöön ja ehkä rakastetuiksi tuotteiksi myöskin.
Sä oot ihan oikeassa.
Ja sitä kautta niin kuin pääsisin vähän myös vaikuttamaan ihmisten arkeen ja sen sujuvuuteen, että se olisi mukavampaa ja kauniimpaa.
Mutta toihan on hirveän hyvä pointti, että se on totta, että sitten kun ajattelee, että joskus kun mäkin möin mun valokuvia jonkun tämmöisen sisustustauluun jonkun liikkeen kautta kauan aikaa sitten, että onko tämä nyt niin kuin eettistä tehdä näin, että mä saan niinku 2 euroa per valokuva, mitä ne myy sitten jossakin sisustus ja Stokkalla ja näin. Sitten mä ajattelin, että no, se on ihanaa, että mun kuvia päättyy niin monen ihmisen kotiin, koska ne oli sitten niinku edullisia. Että tämä on kyllä hirveän tietysti hyvä pointti. Mm.
Koska siis alun perinhän myöskin nämä suomalaisen muotoilun suuret nimet, Artekit ja muut, niin nehän on tehty sillä tavalla ihmisten käyttöesineiksi myöskin ja ihan tavallisten ihmisten ulottuvilla ollut myöskin hintoissa puolesta. Ja nythän se taas sitten on vähän toisella tapaa. Ei tavallisella ihmisellä ole varaa Artekin ruokailukalustoon. Ei. Ainakaan kovin helposti. Ei. Se vaatii säästöä, sitkeyttä.
Todella.
Miten sä suhtaudut tähän? Nyt muotoilu on kuitenkin jollain lailla valtavirtaistunut. Mä tiedän, onko se näiden blogien kautta, tietysti lehdet on tehnyt sitä jo aikaisemmin, että on ikään kuin syntynyt tämmöisiä ilmiöitä, että nämä on nyt ne tuotteet, joita tiedostavat muotoiluharrastajat niin kuin haluaa itselleen.
Niin, tässä parhaillaan sellainen uusinta Asunlehteä, ja tämähän on niin kuin täynnä kaikkea mielenkiintoista kuvaa ja kaikkea, joka varmasti saa ihmiset ajattelemaan, että hei, että tommoseenhan mä nyt pitää nyt oman kotiinkin laittaa. Että tässä on aika vahva kuitenkin tämä statementti, että tämä on nyt tosi in.
No toi on kyllä, tässä oli tietysti, mä en ihan varma, nämä eri kysymykset tai vähän, mutta siis se, että
ne hinnat ensinnäkin.
Niin, että niin. Se on hirveän hyvä pointti. Ja niin, no se riippuu niin kuin tietysti siitä, että miten paljon tavaroita yhdessä me tarvitaan elämiseen. Että yleensähän meidän kodeissa on liikaa tavaroita. Eli jos me ajatellaan tämmöistä vähän uudenlaista ajattelua, tai mennään takaisin vanhaan, että meillä oli paljon vähemmän tavaroita, mutta ne oli niin kuin käytännöllisiä ja kauniita, jos ajatellaan nyt vaikka 100 vuotta taaksepäin tai jotain. Niin ehkä tässä niin kuin samalla tavalla niin tämmöinen vähän KonMariikin ajatus, että sä niin kuin karsit tavaroita, niin tämä on niin kuin semmoinen, mitä mä nyt ehkä koen tuolta niin kuin lukaalina, ketä ihmisiä siellä käy. Mä en hirveästi nyt käy muualla, että mä en tiedä, mitä muualla tapahtuu, mutta siellä mä aistin semmoista, että on ihmisiä, jotka haluaa ja havittelee just niitä vähän erikoisempia ja vähän kalliimpia tuotteita. Ne ostaa niitä ehkä sitten pikkuhiljaa ja harkitusti. Näin. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että se meidän myyntihän ei ole mitään hirveän helppoa, koska se on hidasta. Mutta nämä ihmiset on nyt siinä vaiheessa, että ne on havahtunut, että niillä on liikaa tavaraa, niillä on liikaa sellaista tavaraa, mistä ne ei tykkää. Ja ne alkaa nyt karsimaan. Eli nythän kierrätyskeskuksethan on pullollaan ja siis tämä tämmöinen kierrätys. Ja sehän on siinä hyvä, että jos se lähtee niin kuin jatkaa se tuote elämänsä. Eli mun sukupolvi on nyt semmoisessa, että jos ne muuttaa, niin ne karsii varmaan 70% niiden tavaroista tai jotain. Sitten on niin kuin, kun me ollaan kasvattu siihen, että me ollaan saatu ihan mitä vaan, menty Ikeaan ja vaan hankittu ja ollut helppoa. Ja, no ei nyt ihan tuonut vähän liioteltu, mutta kumminkin, että se on ollut sillä lailla. Jos ajattelee taas sitten niin kuin 50 vuotta sitten, kun ei ollut, sitten oli vaan se yksi joku peritty tai sitten niin kuin
emännän kaappi ja niin, joku pirtin pöytä ja niin, tällaista.
Niin. Se on ollut niin kuin aika iso ero, että mitä on tapahtunut tässä 50 vuodessa, aika kuin hurja tai 30 vuodesta tai jotain. Ja miten paljon meillä oli, kun mä olin lapsi, niin tavaraa. Että oli just jotain kirppareilta, jotain huonekalua ja mun äiti teki suunnilleen meille melkein kaikki vaatteet ja ompeliverhot itse. Mutta se on niin kuin pitkä se niin kuin hyppäys tai iso. Ja nytten taas niin kuin meidän lapsa, mun lapset, jotka on nyt just tämmöisiä nuoria aikuisia, niin ne taas, se sukupolvi, ne ei halua niinku mitään siis turhaa. Ne on siis aivan, ne ei halua mitään sitä Ikea niinku fiilistelyä ollenkaan. Siis nythän mä puhun tietysti tietystä ryhmästä, varmasti on myös poikkeamia, mutta ne haluaa joko kirppareilta tai itse tehtyä tai kaverin tekemää. Niissä pitää oikeasti olla se joku arvo. No ihan samoja ihmisiä, jotka on tosi valoja, että mitä ne syö. Miten ne elää niin kuin sitä arkea. Eli tavallaan me ollaan nyt semmoisessa niin kuin murros, että siksi mä uskon siihen, mitä mä teen, koska pikkuhiljaa ihmiset herää, ne haluaa vähemmän, mutta ne haluaa hyvää. Eli tavallaan se on niin kuin hirveän niin kuin hidas, että se ei tule muuttuu nyt niin kuin päivässä se.
Eli kulutuskulttuuri ähkyssä, ihmiset elää ja haluaa sitten muuttaa omia tottumuksiaan. Ja Katja Hagestam, tämä on sinun mielestäsi siis pelkästään vaan positiivinen asia.
On.
Mutta oma havainto on sitten toisaalta se, että kun blogeissa näitä esitellään kauheasti näitä tuotteita ja sitten aina tulee uusia tuotteita, mitkä on ikään kuin pakko saada, että et pääsee toteuttamaan sitä jotain omaa uniikkia ilmaisua siellä kotona, niin sittenhän niitä vaan kasautuu väkisinkin.
Ja se on totta, sen pitää olla aika sitten tarkkana.
Ja se aiheuttaa myöskin lukijalle välillä tavaraähkyä.
Se on totta.
Mitä niitä kaikille edellisen kuukauden
täällä on, täällä on yhdessä lehdessä on varmaan niinku 1000 tuotetta esitelty, kun aletaan katsomaan näitä niinku erilaisia kuvia.
Sä ihan oikeassa. Niin. Ja Suomessahan on sisustuslehtiä ihan uskomaton määrä. Niitähän on ihan, siis me joskus se oliks, mä en muista koskaan joskus vuosi sitten, kun mä lasin, että oliko niitä yli 10 tai 20. En mä tiedä, että niitä oli ihan hirveästi. Että jos niitä oikeasti, se on totta, että se alkaa seuraajalut. Mutta sehän on se sun oma, että siinä tulee taas se sun oma. Sehän sama kuin vaatekaupat. Haluatko kaikki ne vaatteet? Vaan siksi, että olet nähnyt niitä, jos niin kuin tiedät, että kyllähän sun pitää olla se oma, niin kuin sun pitää olla se sun oma niin kuin gurusi siinä, että sun pitää niin kuin olla tiukka sen kanssa. Mutta se, mikä on mun mielestä sit mielenkiintoinen, kun vähän sivuta tätä samaa aihetta toisaalta, että sitten suomalaiset mä koen, samalla kun ne on rohkeita ja luovia, niin kuin tässä myös sisustamisessa ja pukeutumisessa, niin samalla ne on kyllä myös aika niin kuin osittain varovaisia. Että sitten, että ne ei välttämättä, jos ne näkee jonkun kauniin tuotteen esimerkiksi, niin ne on aika epävarma, jos ne on nähnyt sen vai sanotaan vaikka lokaalissa ekaa kertaa, vaikka jonkun nuoren vielä opiskelevan ihmisen joku juttu. Mutta sitten, kun on nähnyt sen jutun vaikka parissa blogissa ja parissa sisustuslehdessä ja sitten vielä jonkun ehkä hyvän kaverin luona, jota ne ihailee ja sitten ehkä vielä 4 kertaa jossakin Instagramissa, niin sitten ne on niin kuin valmiit haluamaan sen itselleen. Että kyllä tätä niin kuin on myös tämmöinen trendi, että pitää niin kuin saada se vahvistus, että sillä tuotteella pitää olla jonkunlainen niin kuin status. Ja tämähän on niin kuin mielenkiintoista, eli se työ, mitä mä teen, on siksi myös hidasta. Että mä uskon itse johonkin, että on aivan mielettömän hieno. Mutta sitten se voi mennä vuosia ennen kuin se alkaa niin kuin myymään.
Kuinka paljon sä muuten mietit tätä someulottuvuutta sun tuotteilla ja sun, ylipäätään sun koko gallerialla tai liikkeellä?
No se on kyllä tosi mielenkiintoista. Se hauska, että tein Twitter-kysymys äsken, mikä teillä oli, koska mä uskon, että sosiaalinen mediahan on tärkeä ja me käytetään sitä kaikki ja käytetään sitä varmasti vähän yleensä liikaa päivän aikana. Mutta ehkä se, että on tullut senkin suhteen vähän ähky. Että ehkä senkin kanssa alkaa tulla sellainen Ikea-ähky. Että sä saat ja saat ja saat, sä voit katsoa kuvia, niin kuin, mä oon enemmän sen, mä katson kuvia. Mä hirveän harvoin avaan artikkeleita tai luen niitä tai jaan niitä. Et mulla on se Instagram on siksi niin helppo ja kiva, että Facebook on mielestäni välillä vähän niin kuin raskas ja rasittava ja vaikeaselkoinen. Eli mulla se Instagram on helppo, se on vaan kuvia. Ja siinä on hirveän helppo laittaa kuvia. Ja on hirveän helppo tykätä muiden ihmisistä kuvista. Mutta ehkä siinkin tulee se ähky, kun nyt se kuva virtaa koko ajan vaan niin kuin kasvaa. Nyt vaan tulee ja tulee. Sä seuraat vaikka jotain just sisustusmerkkejä tai liikkeitä tai tämmöisiä bloggaajia. Niin se tulee semmoinen, että apua, tämä on kaikki tätä samaa. Että niin kuin, et kyllä siinkin pitää sitten todella niin kuin, että havahtua, että mikä on nyt sitten se, missä oikeasti pysäyttää niin kuin sut. Että kyllä se sitten yleensä, joka oikeasti pysäyttää, niin mulla ainakin, niin kyllä se usein on sitten joku taide. Että se on oikeasti joku uniikki juttu, jossa on joku laitettu se sydän niin kuin muuta kuin ajateltu vaan, että joku hyvin myyvä tuote. Se on nyt ehkä se mun niin kuin fiilis. Mutta on hyviä tuotteitakin mun ja kauniita tuotteita.
Puheen aamun verran siis valokuvaaja Katja Hagestam, joka pyörittää myös Lokaal-nimistä galleriaa ja kauppaa Helsingin Annan kadulla ja saanut muotoilun valtiopalkinnonkin. Miltä tämä vuosi näyttää nyt sinun toiminnan ja yleensäkin suomalaisen muotoilun osalta? Heitä vielä loppuun tällainen yleismaailmallinen veto siitä, että mitä kannattaa seurata, mikä on kiinnostavaa?
Apua, toi oli kyllä jännittävä kysymys, kun pitäisi vielä tulevaisuuttakin osata nähdä. En mä tiedä. No pitää siis uskoa, niin kuin mä sanoin äskenkin, pitää uskoa niin kuin itseensä siihen omaan silmään ja makuun ehkä kaikkein eniten. Mitä itse oikeasti haluaa sun kotiin, joka ilahduttaa sua siinä kotona. Ja sitten toivottavasti se on just ehkä jonkun nuoren muotoilijan tai taiteilijan työ tai joku käsin tehty juttu, mitä ei ole sitten taas naapurin seinällä. Tai sitten jotain tämmöistä, että uskon siihen niin kuin omaan ja vähempään tavaraan ylipäätään. Sen mä uskon kyllä, että se on kanssa tämän vuoden ihan varmasti niin kuin juttu.
Konmari ja itsensä luottaminen. Siinä voisi olla. 2008. Kiitoksia Katja Hagestam vierailusta.
Kiitos.